Z nami je poznavalec Evropske unije Dragan Barbotovski. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Zadnje dni je v Evropski uniji dodobra zaznamovalo vprašanje Brexita, pravzaprav je močno odmivalo vse leto, saj sta Bruselj in London iskala rešitev za najmanj boleč odhod otoka. Izkupiček je dogovor, ki pa, tako kaže, obeh strani ni navdušil v enaki meri, britanski parlament ga še ni podprl, za zdaj napovedi ne kažejo, da bo odločitev na preloženem glasovanju v tretjem tednu januarja drugačna. Gospod Barbotovski, za kako resen zaplet gre?
Gre za zelo resen razplet zaradi tega, ker pravzaprav je najslabši scenarij tako za Evropsko unijo kot za Združeno kraljestvo bo, če bo prišlo do trdega izstopa. Tega se pravzaprav nihče ne želijo, se pa v zadnjih tednih pravzaprav kaže kot zelo velika realnost. Poskus Mayeve, da spravi pravzaprav na skupni imenovalec poslance britanskega parlamenta je bil neuspešen, zaradi tega je tudi glasovanje prestavljeno. Tako kot ste sami rekli, jaz ne pričakujem, da bo prišlo do drugačnega dogovora znotraj parlamenta britanskega, tudi januarja, kot se kaže zdaj. In konec koncev je premierka Mayeva zelo šibka v odnosu do parlamenta in seveda tudi do svoje lastne stranke. In to je postavilo v položaj, da tega dogovora ne bo, po mojem prepričanju, spravilo skozi parlament, kar pomeni in kar smo tudi videli v zadnjih dnevih, da se priprave na trdi stop intenzivirajo in to pravzaprav nam vsem na eni in na drugi strani pravzaprav ne daje upanja, da bo lahko prišlo do dogovora. Do novega dogovora ne more priti. S tem bi ogrozili kredibilnost Evropske unije, konec koncev tudi Združenega kraljestva in je to lahko edina podlaga za pravzaprav za naprej. In mora biti osnova, na kateri bomo gradili to naslednjo fazo, na katero v tem trenutku pozabljamo in to je bodoči odnosi med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. Mislim, da je dogovor takšen, kot je dovolj dober, da je lahko podlaga za naprej in predvsem, kot sem rekel, ne sme priti do trdega stopa. Trdi stop bo imel katastrofalne posledice za evropsko gospodarstvo, sicer v manjši meri kot za britansko in po drugi strani za en kup področji, ki se jih pravzaprav ne zavedamo kot državljani, ko vsak dan potujemo ali pa trgujemo med Evropo in Združenim kraljestvom, od tehničnih certifikatov do dostopa do zdravil, do gostovanja v tujini in konec koncev tudi do tega, da bodo letala še naprej letela med britanskim otočjem in evropsko celino, ker konec koncev Velika Britanija je otok. Vse to bi imelo tako katastrofalne posledice, da jaz mislim, da si tega ne želi nihče in upam, da bo prevladal nek razum in da bomo v prihodnjih tednih prišli do nekega sporazuma ali pa dogovora med obema stranima in ta dogovor mora pravzaprav dati vse eno neka zagotovila Velike Britanije glede Severne Irske, ker to je ta problem, ki je še vedno odprt in po drugi strani, na evropski strani moramo biti tudi toliko fleksibilni, da bomo pomagali Veliki Britaniji, da bomo prišli do nekega dogovora, ki bo na koncu dober za obe strani.
29. marec prihodnje leto je datum, ko naj bi Velika Britanija zapustila Evropsko unijo. Gospod Barbotovski, ali morda vidite še kakšen scenarij? Pojavljalo se ugibanja o novem referendumu o Brexitu, čeprav premierka Theresa May trdi, da se ne sme zgoditi. Sodišče Evropske unije je tudi odločilo, da ima otok možnost enostransko ustaviti odhod iz povezave. Kako verjeten je razplet v kateri od teh smeri?
Jaz bi se seveda najbolj želel kot nekdo, ki je prepričan evropejec, da bi pravzaprav prišlo tega zadnjega scenarija in da bi Velika Britanija se enostransko odločila in ne bi stopila iz Evropske unije. Po drugi strani pa moram biti tudi realist in nekako pričakujem, da je to verjetno najmanj verjetna možnost, da se bo to zgodilo. Zanimiva pa je pravzaprav odločitev Evropskega sodišča, ki je odločilo, da lahko Velika Britanija to stori enostransko. Tako da je to recimo eden izmed možnih scenarijev. Ko pa govorimo o drugih možnih scenarijih, predvsem o vprašanju novega referenduma, sam sem namreč prepričan, da bi do drugega referenduma moralo priti. Če nekako naredim primerjavo z vstopom države v Evropsko unijo, tudi Slovenijo, in izstopom, bi lahko rekli po eni teoriji, da tu gre pravzaprav za zrcalno sliko. In če pogledamo, kako je Slovenija pristopila v Evropsko unijo in sicer v smislu, da smo sprejeli politično odločitev, da začnemo pogajanje z Evropsko unijo in smo potem imeli referendum in tema referenduma je bila pristopna pogodba, torej pravila igre znotraj Evropske unije in kako pravzaprav stopamo v Evropsko unijo. In če nekako to lahko seveda primerjamo z izstopom, bi seveda lahko rekli, da bi moralo najprej priti do politične odločitve o izstopu. To seveda se ni zgodilo, to je bilo vprašanje postavljeno ljudstvu na referendumu in potem seveda poznamo rezultat in začela so se pogajanja. Ampak še vedno ljudje, pravzaprav ko so glasovali na referendumu niso pravzaprav vedeli, kakšni bodo pogoji izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. In v tem smislu se meni zdi pravilna odločitev, da bi se dogovor o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije spet pravzaprav dal na referendum in se preverila volja ljudi, ali so to pogoji, pod katerimi so pripravljeni izstopiti iz Evropske unije. To ste bi recimo bi lahko bili eno možno vprašanje, gre seveda tudi za to, da bi na referendumu samem lahko postavili tudi vprašanje o tem, ali se sploh Velika Britanija izstopi iz Evropske unije ali ne, in konec koncev tudi vprašanje, ali so ljudje pripravljeni tudi na tako imenovan trti stop ali ne. To so vse te možnosti, ki v tem trenutku nekako premlevajo v Združenem kraljestvu, tisti, ki seveda bi želeli imeti drugi referendum. Ne smemo pa pozabiti, da je politična odločitev bila sprejeta, da bo parlament lahko glasoval o izstopnem dogovoru in do tega glasovanja in te razprave pravzaprav mora priti. In tu se mi zdi pozanimivo, kaj se bo zgodilo v drugi polovici januarja, ko bo prišlo do ponovne najprej razprave in potem glasovanja o izstopnem dogovoru. V tem času lahko Evropska unija naredi korak naprej in da določena zagotovila, politična zagotovila, se mi pa zdi prav, da se pravzaprav dogovor kot tak seveda ne odpira ponovno.
Temu, da so se volivci v Veliki Britaniji pred dvima letoma in pol odločili za svojo pot, naj bi med drugim botrovalo neučinkovito soočanje Evropske unije z migracijsko krizo. Ta tema še ostaja na dnevnem redu politik v Bruslju in v posameznih članicah povezave. Gospod Barbotovski, je bilo v tem letu zaznati kakšen premik v odzivanju na migracijsko krizo ali se je zaradi drugačnih pogledov na njo le poglobila delitev med državami?
Najprej, če pogledamo vprašanje migracij v kontekstu britanskega izstopa iz Evropske unije. Ja, to je bila tema številka ena, pravzaprav edina tema. In če pogledamo, tema referendumske razprave pravzaprav ni bila toliko o migraciji iz držav Evropske unije kot iz tako imenovanih tretjih držav. Čeprav je seveda posledica tega, da se Velika Britanija ni mogla odločiti, ali je ta migracija pravzaprav koristi in gospodarsko je koristila, medtem ko pa je ni koristila politično, ker je pravzaprav šlo za pridobivanje glasov predvsem UK Independence Party. Tako da v tem smislu moramo migracije seveda gledati kot neko uro, ki tiktaka in v tem smislu se mora tudi Evropska unija začeti soočati z vprašanjem migracije. Ampak eno zadevo mislim, da si moramo razčistiti in to je to, da mi nimamo migracijske krize v Evropi, imamo pa politično krizo v Evropi zaradi migracij. Številke sicer migracij naraščajo, ne toliko, kot smo jih videli pred leti, ampak seveda ta absorpcija migracij ni velik problem. Tudi v Sloveniji bi se pravzaprav morali natočiti čistega vina in reči, da mi migracijo potrebujemo. Potrebujemo zaradi gospodarskih razlogov s tem, da nam primakuje delovne sile in v tem smislu bi morali imeti tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah zelo razumno razpravo o migracijah. To pa ni mogoče zaradi tega, ker je celotna debata o migracijah pravzaprav postala politična debata, torej nimamo, vsebinske razprave, imamo pa politično razpravo o tem, da se Evropska unija ne zna soočati z migracijskim tokom, oziroma se ni znala soočati z migracijskim tokom v prihodnosti in to je razlog, zakaj so seveda politični odnosi med državami članicami zelo težki. Videli smo tudi v tistih najtežjih letih nekako zasuk v zelo nacionalistično politiko, ki so seveda znali izkoristiti predvsem skrajni desničari, tudi delno skrajni levičari. In v tem smislu se mora Evropska unija začeti resno ukvarjati z vprašanjem migracij, ker konec koncev kot starajoče države potrebujemo migracijo, seveda pa moramo se tega lotiti razumno in v smislu, da ne se ne ponovijo scene, ko smo videli pred leti, tega nenadzorovanega migrantskega toka. In v tem smislu v letu 2018 nismo videli napredka med državami članicami, neke resne razprave o tem, da bi reformirali azilantski sistem, pravzaprav nismo videli, nekako se skupaj obtičalo v razpravah na nižjih ravneh, ker se tudi politiki konec koncev ne želijo lotiti te teme. Mislim, da je to neodgovorno, mislim, da moramo videti politike, ki se bodo začeli ukvarjati z migracijsko politiko oziroma z migracijskim vprašanjem, veliko bolj resno, v smislu, da ne bo prišlo do tega, da bodo ta argument, ki je pravzaprav neveljavni argument v mojem prepričanju, bodo lahko prevzeli skrajni desničarji in konec koncev vidimo, da je to postaja tema tako na nacionalnih in kot kaže bo tudi to tema na prihajajočih evropskih volitvah.
Kako pomembna pa je pomoč Evropske unije v državah izvora migracij? Bo morala v prihodnjem letu Evropska unija napore usmeriti tudi na to področje?
Absolutno. Tu je tudi, smo videli že določen napredek, predvsem v odnosu z Turčijo, tudi z nekaterimi severnoafriškimi državami, Libijo tudi naprimer. Ja, to je lahko rešitev problema, lahko se na tem, da nekako naslovimo probleme v izvornih državah, ker v bistvu gradnja zidov ali pa postavljanje ograj pravzaprav ni rešitev, ki bi lahko prenesla neke dolgoročne rešitve za problem, ki pa je pred nami. S tem bi se samo zatiskali oči. Ja, moramo poskrbeti za nacionalno varnost, moramo poskrbeti za to, da bodo migracije legalne, da bodo prihajale nadzorovane. To pa seveda pomeni tudi, da se moramo lotevati vprašanja izvornih držav. Ne smemo mešati to, kar se dogaja med temi ljudmi, ki so pravzaprav potencialni begunci po konvenciji o beguncih, torej tisti, ki pravzaprav bežijo pred nekimi vojnimi stanjem oziroma je njihovo življenje ogroženo in seveda ekonomskimi migranti. In to moramo seveda nasloviti z drugačnimi ukrepi. To ni en nabor ukrepov, ki bi lahko naslovil ene in druge. In ko se bomo pravzaprav natočili pred tega čistega vina in da bomo lahko znali razločevati, s čim imamo opravka, potem bo lahko prišlo tudi do nekih določenih rešitev in te rešitve morajo priti tem, da bomo tudi se dogovarjali z izvornimi državami, da bomo videli, kateri so njihovi problemi in nekako začeli govoriti o tem, da bomo lahko med različnimi celinami pravzaprav lahko, še vedno bo prihajalo do migracij, ne? To se ne bo zaustavilo, če ne bodo legalne, bodo nelegalne, predvsem pa mislim, da moramo govoriti predvsem o nadzorovanem toku in o tem, da moramo umakniti vse ta čustva, ki v tem trenutku nekako so prepreka naši resni razpravi o migraciji v prihodnosti, ker ta tema bo tema na dnevnem redu še naprej, tudi leta 2019 in še naprej.
V senci tako imenovane migracijske krize oziroma migracij, vprašanje migracij, kot tudi vseh ostalih kriz, ki so prizadele Evropsko unijo, je ostala širitev na Zahodni Balkan, a ta po dolgem času le dobiva težo. Evropska komisija je namreč sprejela strategijo za ta del stare celine. Prvič po 15 letih je potekal tudi vrh Evropske unije in tamkajšnjih držav. Kdaj lahko v veliki družini evropskih narodov pričakujemo nove članice? Kako hitri bodo njihovi koraki na tej poti in od česa vse je to odvisno?
Predvsem je odvisno od napredka, ki ga bodo države same naredile. Tega ne smemo nekako pozabiti, da nekako tudi, ko se Slovenija vključevala v Evropsko unijo, smo vedno slišali to mantro iz Bruslja, ne, da pravzaprav napredek odvisa od nas samih. Jaz še vedno verjamem v to, da morajo se države Zahodnega Balkana tudi same pokazati, da so zreli demokracije, da so zrele države, ki so se sposobne soočiti z vprašanjem gospodarskega razvoja, odhoda možganov, korupcije, tudi pravosodja, to so te najbolj pereči problemi, ki jih vidimo na Zahodnem Balkanu in Evropska unija po drugi strani mora dati možnost, da bodo države Zahodnega Balkana v enem trenutku tudi postale članice Evropske unije. Jaz mislim, da se to ne bo zgodilo zelo hitro in mislim, da ta proces bo trajal tudi zaradi neke seveda utrujenosti na evropski strani, ampak nekako, če gledamo srednjeročno, Evropska unija ne more dovoliti, da bo imela to črno luknjo sredi Balkana in moramo se začeti ukvarjati tudi z Zahodnim Balkanom, ki pa je nekako postala neka obrobna tema v Junckerjevi komisiji. Sam je po mojem prepričanju naredil veliko napako s tem, ko je že na začetku svojega mandata naznanil, da v njegovem mandatu ne bo prišlo do širitve. To je bilo seveda zelo realna ocena, mislim pa je dala napačni signal državam Zahodnega Balkana in zaradi tega smo videli predvsem na začetku mandata sorazmerno majhen napredek, ki pa je sedaj malo večji, je pa res, da se mora tudi države Zahodnega Balkana naučiti, da morajo reševati težave same, da morajo same tudi narediti določen napredek in ne nekako pričakovati, da bodo drugi reševali probleme za njih. Ta nekako odvisnost od tega, da Evropska unija bo rešila vse probleme, pravzaprav smo tudi konec konca Slovenija dobila to lekcijo in tudi to je neka lekcija za Zahodni Balkan. Evropska unija mora narediti več za to, da bo naredila ta korak proti državam Zahodnega Balkana, predvsem pa morajo države Zahodnega Balkana narediti veliko več, veliko večji napredek, moramo videti na strani evropskih držav, zato da bo prišlo do tega, da te nove možnosti enega, bi rekel, kratkoročnega, pa vsaj srednjeročnega pristopa v Evropske unije.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je širitev na Zahodni Balkan omenjal v svojem zadnjem nagovoru v Evropskem parlamentu, no takrat je pozval tudi k večjemu spoštovanju Evropske unije kot varuhinje miru in tudi k krepitvi njene vloge v svetu. Gospod Barbotovski, kako razumete te njegove besede?
Mislim, da gre za en poziv, ki je na mestu. Nekako pozabljamo, kaj pravzaprav Evropska unija nam daje. Veliko krat imamo razprave o tem, kakšen je največji dosežek Evropske unije in mir je vsekakor ena izmed njih. Mislim, da je tudi zelo veliko drugi dosežka Evropske unije, predvsem mlada generacija se mogoče sooča ali pa ima v misli neke druge dosežke, kot jih ima, ne vem, starejša generacija, ampak Evropska unija je tukaj, gre za največji trgovinski blok, gre za unijo držav, ki so zelo različne, ampak znajo delovati skupaj. Gre za to, da smo konec koncev videli napredek v blagostanju ljudi, imeli smo gospodarsko krizo, ki je to seveda malce zaustavila, ampak na koncu lahko gledamo tudi slovenskega stališča, da nam gre boljše, kot nam je šlo prej, da smo člani neke druge družine, neke večje družine, v svetu usmerjene družine. In ja, Evropska unija mora biti samozavestna in se postaviti na stran globalnega akterja, ker konec koncev to tudi je. Če pogledamo v današnji konstelaciji sil, je Evropska unija močan partner, ravno zaradi tega, ker delujemo skupaj pod nekimi skupnimi vrednotami, lahko dosežemo več v globalnem svetu in te vloge se moramo zavedati tudi konec koncev v notranji politiki. Ne gre samo za to, da Evropska unija je nekdo od zunaj, gre za to, da Evropska unija tudi nekaj, kar je doma. To ponotranjenje Evropske unije kot naše politike je nekaj, kar se moramo še vsi naučiti, moramo preprečiti pravzaprav to, kar se je dogajalo predvsem v preteklosti, da je seveda za vse slabo kriva Evropska unija, za vse dobro smo pa krivi mi doma in nekako moramo tudi v Sloveniji se odločiti, kakšna bo ta naša prihodnost v tej novi prihodni Evropski uniji, ki pa mora, še enkrat moramo dati roko na srce in si nekako tudi reči, da Evropska unija ni idealna. Mi pravzaprav nismo videli prave reforme Evropske unije. Vse to, kar pravzaprav vidimo, je nekako, da damo obliž na tisto rano Evropske unije, ki najbolj krvavi v tistem trenutku, ali je to gospodarska kriza, ali so to migracije. Pravzaprav pa Evropske unije nismo reformirali. In Evropska unija se je oddaljila od ljudi, kakorkoli se to sliši, mogoče kot ena floskula. Mi moramo nekako delovati v smislu Evropske unije po meri državljanov. Državljani morajo nekako čuti, da so ti ukrepi, ki jih sprejema Evropska unija, nekako delujejo v korist državljanov Evropske unije in konec koncev moramo tudi sprejeti kritiko, ki jo je pred par tedni recimo dal novi ameriški veleposlanik v Evropski uniji, ki je seveda zelo kritiziral Evropsko unijo in predvsem inštitucije Evropske unije kot take, da se pravzaprav ukvarjajo same sabo in pravzaprav regulirajo neke zadeve samo zaradi potrebe po reguliranju, ne zaradi tega, ker je to treba regulirati, ampak s tem nekako sami sebi dajo moč. To moramo preprečevati in v to smer mora iti reforma Evropske unije, da bomo resnično približali Evropsko unijo kot tem, da bodo ljudje to ponotranjili, ker jo ponotranjajo, ker pravzaprav Evropska unija smo mi in jo vidimo vsak dan. S tem seveda, da politiki vidijo Evropsko unijo vsak dan na neki visoki politični ravni, medtem ko ljudje pa vidijo vsak dan na tem, ko ne vem, so recimo delavci migranti ali s tem, ko vidijo, kaj se dogaja v njihovem kraju, ne vem, z evropskimi sredstvi, vidijo obrtniki ali pa gospodarstveniki, ko trgujejo. Vse to je Evropska unija danes. Ne? In tega, ne, kaj pravzaprav bomo naredili in kako bomo mi ponotranili to, da smo del te Evropske unije in da lahko tudi konec koncev vplivamo na ta pravila, to je pa tisto, kar je pred nami kot državljani Evropske unije, po drugi strani pa politiki, ki pa morajo pripeljati do ene reforme Evropske unije, ki je, roko na srce, se mora reformirati.
Gospod Barbotovski, morda bi veljalo še kakšno besedo reči o odnosih med Brusljem in Washingtonom ter med Brusljem in Moskvo. Prva je močno zamajala trgovinska vojna, strani sta na nasprotnih bregovih tudi pri nekaterih ostalih vprašanjih. Odnose z Rusijo pa je zaznamovala afera Skripal, ko je bil v Veliki Britaniji zastrupljen nekdani ruski vohun. Še večjo skrb pa zbuja dogajanje na vzhodu Ukrajine. Kaj torej reči o teh odnosih, kakšni bodo v prihodnje?
Prej ste mi že vprašali o vprašanju vloge Evropske unije v globalnem svetu, v apelu Jean-Claude Junckerja v tem, da Evropska unija se mora postaviti kot nek globalni akter na svetu in v to smer pravzaprav moramo iti. Če namreč ne bomo se postavili na zemljevid kot globalni akter, s tem, da bomo seveda del nekih rešitev, da bomo del nekih globalnih tokov, da bomo konec koncev tudi vedeli, kaj pravzaprav mi kot evropska celina želimo v tem globalnem svetu, potem bodo velike odločitve sprejete mimo Evropske unije. In v tem smislu lahko že vidimo določene premike, omenili ste ZDA, ki se zelo fokusira seveda na Kitajsko, na Azijo, tudi nekako na Rusijo, Rusija, ki se usmerja seveda tudi v Azijo, Kitajska, ki se usmerja v Afriko. To so veliki globalni premiki, ki smo jim priče in v tem trenutku se Evropska unija mora resnično odločiti, v katero smer bo v tej globalnem svetu se bodo sedaj premešale karte in premešale se bodo figure na šihovnici, v katero smer se bodo postavila. In v tem smislu ne smemo pozabiti, da tako ZDA in Rusija so naši sosedje in z njimi moramo pravzaprav najti nek konstruktiven dialog. Kar pa seveda ne pomeni, da bomo verjeli vsemu in se nekako sprejeli vse odločitve, ki jih sprejemajo tako eni kot drugi akterji. Ampak vedeti moramo, kaj želimo in predvsem moramo vedeti, kakšni so naši notranji, govorim pa evropski interesi in to moramo seveda potem zastopati. V tem smislu jaz seveda vidim, da moramo okrepiti vlogo Evropske unije do ZDA, do Rusije, do Kitajske, tudi konec konca do afriških držav, ki se zelo hitro razvijajo in v tem smislu postaviti neko globalno strategijo, ki bo odražala te nove razmere, ki so v svetu.
Trenutno ste v Gruziji, gospod Barbatovski, kako tam gledajo na to vojno na vzhodu Ukrajine in tudi na zadnji incident, novembrski incident v Azovskem morju?
Seveda, to je v državi, ki meji na Rusijo, seveda zelo žgoča tema. Sama Gruzija ima pravzaprav zelo težke politične odnose z Rusijo. Gre pravzaprav za to, da nekega napredka v odnosih Gruzije-Rusija pravzaprav ni od vojne ali pa do okupacije, kakorkoli jo imenujete, leta 2008 in pravzaprav ni velikega napredka in seveda jih to zelo skrbi, kaj se dogaja v Ukrajini, seveda kakšen je potem tudi nekakšen odziv v narodne skupnosti na to temo. In v tem smislu seveda ne smemo pozabiti, da Rusija je država, ki meji na Evropsko unijo, meji na nekatere države članice Evropske unije in v tem smislu moramo zelo previdno voditi odnose z Rusijo. Kar je pa zanimivo za gruzijskega stališča pa je ta, da kljub zelo, zelo težkim političnim odnosom med Gruzijo in Rusijo je pa odnos na ravni ljudeh zelo dober. Rusi so turisti številka ena v Gruziji in v tem smislu pravzaprav na tej dnevni ravni ni nekih težav. Jih pravzaprav sprejemajo kot turisti, ki konec konca v Gruziji zelo veliko zapravijo, se počutijo nekako doma v narekovajih in v tem smislu je zanimivo, no, kako pravzaprav na to gledati v smislu določenih težkih odnosov, ki jih imajo tudi države članice med sabo, da pravzaprav moramo ločevati med političnimi odnosi, med odnosi na ravni ljudeh. In to je mogoče neka lekcija države, ki pa se seveda Gruzije, ki se želi vključiti v euroatlantske integracije, članstvo v Evropski uniji je seveda zelo daleč, članstvo v NATO mogoče bližje, seveda se pa moramo zavedati, da bi potencialno članstvo Gruzije v NATO pa imelo zelo težke posledice za odnose z Rusijo. Rusija vsakič, ko se pravzaprav Gruzija nekako oglasi z željo po članstvu v NATO, pravzaprav da zelo jasen signal, da bo temu nasprotovala.
Gospod Barbatovski, še kratek pogled v prihodnost. Poleg Brexita bo prihodnje leto predvsem v znamenju volitev v Evropski parlament. Kaj lahko prinesejo, se obetajo kakšni resnejši pretresi?
Jaz mislim, da prihodnje leto nas seveda čaka velika odločitev in to so volitve v Evropski parlament, ki bodo zaznamovale evropske inštitucije celo leto, od majskih volitev pa potem do oblikovanja komisije, pa nastopa komisije v drugi polovici leta. Kako bodo potekale evropske volitve letos, kako bo z vprašanjem vodilnih kandidatov, vse to nekako nas bo omejilo v teh naših odnosih do Evropske unije v prihodnjem letu. Volitve v Evropski parlament, po mojem, so ključne. Videli bomo, kako se bodo premešale karte med političnimi skupinami na evropski ravni, kaj bo to pomenilo seveda za potem vprašanje vodilnih pozicij v drugih evropskih inštitucijah, predvsem pa, kako se bo tematsko se bomo lotevali evropski volitev in kampanja v Evropski parlament. Mislim, da predvsem ne smemo, če lahko uporabim ta izraz, srditi rožic voljivcem. Jaz mislim, da je voljivce treba nasloviti realno, z realnimi vprašanji in odgovori, z realnimi rešitvami, kaj se pravzaprav dogaja na evropski ravni, kaj lahko evropske inštitucije naredijo za prihodnost, evropske celine. Predvsem pa ne smemo nekako podleč tem populističnim idejam in se pravzaprav na populistične ideje, ki so, kot vemo, večinoma nerealne, ne smemo nekako se na to odzivati z enakim načinom komuniciranja in v tem smislu, da bomo seveda nekako sadili rožice z nekimi proevropskimi nerealnimi idejami. Mislim, da nastopi čas realnosti zdaj, na liste čistega vina, povedati, kaj je narobe z Evropsko unijo, kaj se lahko zgodi v prihodnosti in kaj se mora zgoditi v prihodnosti. In v tem smislu jaz vidim prihodne leto 2019 kot ključno za neko prihodno Evropsko unijo. Ta namreč, kot smo videli pred letom pa pol ali pa mogoče pred dvema letoma, ta en val optimizma, da lahko reformira Evropsko unijo, da lahko postavimo Evropsko unijo na nove temelje, tega več ni. Tega so krive malo nemške volitve, pa potem politične odločitve na evropski ravni, stop Velike Britanije iz EU-ja, ampak 2000 2020, ko bo nastopila ta nova komisija, ko bo nov parlament, pa moramo začeti se realno pogovarjati o neki Evropski uniji 2.0, 3.0, 5.0, kakorkoli. In v tem smislu moramo si zastaviti neko vizijo za prihodnje, ker to pravzaprav manjka. Ne? Kaj pravzaprav je vizija Evropske unije v prihodnosti? Kakšna je vizija Slovenije v Evropski uniji prihodnosti? To so te ključne vprašanja, ki jih jaz vidim, se moramo začeti lotevati v letu 2019.
Gospod Dragan Barbotovski, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.
Hvala vam za vabilo.